aika toivottaa tervetulleeksi Lennart Saari. Lennart Saari on 65-vuotias maa- ja metsätaloustieteen tohtori, riistanhoitotieteen dosentti Helsingin yliopistosta. Naimisissa ja kolmen aikuisen lapsen isä, päätoimisesti tutkii Saaristomeren ja Lapin lintuja. Saaristomerellä on siis menossa 40. intensiivivuosi jo. Ja kävelykilometrejä, ajatelkaa, on takana noin 140 000 kilometriä kävelyä metsässä saaristossa. Ja tällä hetkellä Lennart on kirjoittamassa tutkimusta ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Saaristomeren linnustoon vuosina 1975–2014. Ja toinen päätutkimuskohde on Lapin linnusto. Tärkein teos lienee Itä-Lapin linnusto yhdessä Erkki Pulliaisen ja Teuvo Hietajärven kanssa. Suomen ensimmäinen kandin ja lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon suorittanut riistabiologiasta ja viides laudaattorityönsä ympäristönsuojelussa tehnyt meidän maassamme. Eli Lennart on ollut näköala paikalla koko ympäristöheräämisen jälkeisen ajan maassamme. Lennartin kristillinen vakaumus perustuu 12.4.64 noin kello 20.45 tehtyyn empiiriseen kokeeseen Jumalan olemassaolosta, jonka seurauksena kääntyy nimikristittynä olemisesta elävän Jeesuksen seuraajaksi. Ja vuonna 2002 Lennart on tuonut Suomeen kansainvälisen luonnonsuojelujärjestö Arrochan, joka on perustettu vuonna 1983. Toimien sen ensimmäisenä puheenjohtajana ja uudelleen viime vuodesta alkaen. Ehkäpä paras kuvaus voisi olla Arrocha kristityt luonnon puolesta spokesmanina. Lennartin aihe on tänään siis tämä kristillinen maailmankuva ja ympäristön suojelu sekä evoluution kestämättömyys. Toivotaan taas Lennart. Tervetulleeksi.
No, kuuluu. Nyt kai kuuluu. Joo. Siinä meni teidän rauhan. No joo, tosiaankin mä oon maatalousmetsätieteiden tohtori ja siksi mä puhun sujuvasti puuta heinää. Tänne tulemisessa on ollut pieniä vaikeuksia. Mulla on sitten yleensä, että ehkä joku on viisampi kuin minä ja yrittää estää mun tänne pääsyni. Niin viime vuonna oli niin kuin syöpähoidot päällä, eli siis oikeastaan siinä oli sytostatishoidot aloitettu ja pian sen jälkeen lähti tukkaa. Että voisi aikanaan, kun Urho Kekkoselta joku kysyi, että kuule surkki, miksi olet noin kalju, niin hän vastasi, että kuule, että tukka ja järki ei pysy samassa päässä. Tämä mies kysyi, että no kumpi lähti ensin. No en tiedä, onko tästä lähtenyt niin kuin mikään päästä. Todellakin meillä oli, tietysti tultiin tänne autolla ja se tahtoi, se niin kuin oli tehdä lakon tuolla matkan varrella, niin ehkä tässä on joku tarkoitus, että on monesti huomannut, kun lähtee tämmöisiin tilanteisiin, niin mitä tahansa tapahtuu. Ja nämä asiat on sellaisia, että ilmeisesti tuolla on niin sanotusti maanalaisten suurten lämpövarastojen haltija ei välttämättä aina tahdo, että näistä asioista keskusteltaisiin. Mä oon siis todellakin kolmen lapsen isä ja te olette ehkä kuulleetkin sen tämän vanhan vitsin, että miksi kolmilapsiset perheet on runsas yleistynyt, johtuu siitä, että tilastollisesti joka neljäs lapsi on kiinalainen ja sitä riskiä me ei tahdo tuottaa. Mä oon tuossa vedän Vivamossa näitä lintukursseja ja kerran niin kuin olin todella ekstaasissa, kun tajusin sen tilanteen, että siellä on kaskisten perheen, niin kuin neljäs lapsi on kiinalainen. Hänet on adoptoitu, mutta hän on heidän neljäs lapsensa ja on kiinalainen, niin tästä on enemmän todisteita kuin koko evoluutioteoriasta yhteensä, eli löytyy niin kuin yksi todiste. Isänä joutui myöskin kuuntelemaan kaiken näköistä meidän hyvin nenäkäs poikamme, ehkä tämä on perinnöllistä, niin kysyi nuoremmalta tyttärältä, että hei, mitenkä sanotaan looseri ruotsiksi? Hei ja heter Lennart, oli vastaus. Taas mun tyttäreni kerran käveli mun ohitseni ja hyräili erästä ylistyslaulua, että ei ole ketään dorkempaa sinua isäni. No niin, Mutta olisi tarkoitus puhua vähän tästä kristinuskon ja ympäristönsuojelun suhteesta. Ja mulla on tällainen kirja ilmestynyt, Haavoitettu planeetta, jota tuossa myydään 10 ja 30 2. Ei kun se oikein meni, mutta kuitenkin voitte siinä sitten katsoa tarkemmin, että mistä on niin kuin kysymys. Mä uskon, että ympäristökysymykset on sellaisia, jotka tulee olemaan niin kuin seurakunnille tämän vuosisadan suurimpia ja polttavimpia kysymyksiä. Pohditaan sitä, että onko tällä ihmiskunnalla mitään tulevaisuutta, mitään merkitystä, ja näyttää siltä, että sitten kun kaikki muut vaihtoehdot on käyty läpi, niin sitten ehkä voidaan kääntyä kristinuskon puoleen ja kysyä, että onko tällä mitään niin kuin annettavaa. Varsinkin nuoret näkevät monesti tilanteen hyvin selkeästi, ja tällainen Pentti Linkolamainen epätoivo on valtaamassa alaa. Tosin mä tunnen Pentti Linkolan, ja hän on huomattavasti sympaattisempi ihminen kuin mitä hän antaa ymmärtää noin puheissaan. Sitten jopa hänen ahdistuksensa on jopa tavallaan kaunista katseltavaa, vaikka se ehkä ei niin kuin ilahtuisi tästä kommentista. Jos mä ajatellaan tätä ympäristön tilaa, niin tästä tulee mieleen belgradilainen seinäkirjoitus Jugoslavian pommitusten aikana, joka meni suunnilleen näin, että menneisyytemme on kammottava, nykyisyyttä emme kestä, onneksi meillä ei ole tulevaisuutta. Eli tämmöinen, jos ajatellaan ympäristön tilaa, niin monet ajattelevat, että meillä ei ole tulevaisuutta, että kuitenkin kaikki menee ennemmin tai myöhemmin pieleen. Jos Jumalaa ei ole olemassa, niin silloin tämä väite on totta. Ympäristöongelmat eivät sinänsä ole uutta, eli nämä ongelmat lienevät suunnilleen yhtä vanha kuin ihmiskuntakin. Eli noin 60-luvulla ihmiskunta saavutti sellaisen tason, että globaalin tuhon aiheuttaminen oli mahdollista. Ennemmin nämä ympäristöongelmat olivat enemmän tai vähemmän paikallisia. Tiedetään jo antiikin ajoilta, esimerkiksi Kreikan metsät on hävitetty, Platon jo valittiin näitä metsien hävityksistä Kreikasta, ja tiedetään monia muita tapauksia, että missä on jo yleensä ne ihmiset on tulleet, niin siellä on ympäristöongelmia aiheutettu. Kristinusko on pidetty eränäpääsyynä ympäristöongelmiin, mutta kuitenkin näyttää siltä, että vähintään niin viimeistään niin kuin Rooman palosta lähtien niin kuin kaikki ongelmat on pyritty pistämään kristittyjen syyksi, eli tämä mitään uutta ei ole auringon alla. Ja Raamattu sanoo, että luomakunta on synnytystuskissa, ja mitenkä nämä synnytystuskat sitten ilmenee tässä maailmassa. On oikeastaan 7 tämmöistä kohtaa, missä nähdään, että luomakunta on vaikeuksissa. Ensinnäkin elinympäristöt ovat tuhoutumassa, sademetsät ja koralliriutat on niitä, jotka ovat ehkä kaikkein uhanalaisimpia. Toiseksi lajeja kuolee sukupuuttoon yhä kiihtyvällä nopeudella. Väitetään, että olisi sitten ehkä 6. ja suurin sukupuuttoaalto, mutta jossa vedetään kyllä niin kuin mutkat suoraksi. Kuuntelin Eero Junkkalan esitystä, jossa se esitti, että niin kuin luomisöitä on 6 kappaletta ja sukupuuttoaaltoja on 6 kappaletta. Okei, että nämä luomisviikon yöt on näitä sukupuuttoaaltoja. Ainoa, mikä yhteistä niissä on numero 6. Ja sitten toisaalta, jos tämä niin kun pidetään, tämä sukupuuttoaalto, missä me nyt olemme, on maailman historian laajin ja tuhoisin, niin sitten toisaalta me oltaisiin sitten niin kun nyt niin kun ihan yössä. Mutta lajeja todella kuolee sukupuuttoon kiihtyvällä nopeudella noin ehkä kolmasosa tai neljäsosa korkeimmista eliölajista on sukupuuttoon, vaarassa kuolla sukupuuttoon, eli tämä on todellinen ongelma. Kolmanneksi viljelymaa köyhtyy muun muassa erosiosta johtuen. Jäteongelmat kasvavat. Sitä luin, että jos pistetään pelkästään USA:ssa käytetyt vaipat pistetään peräkkäin, niin se on niin kuin 7,5 kertaa edestakaisin kuuhun tämä matka. Olen kävellyt sen 140 000 kilometriä, se on ainoastaan niin kuin puolivälin kuuta. Mutta voisi olla ehkä ensimmäinen suomalainen kuukävelijä, jos pääsee niin pitkälle. Toisaalta aikanaan sanottiin, että maailman hulluin mies oli Yuri Gagarin, kiersi 7 kertaa maapallon ja palasi Neuvostoliittoon. Mutta kuitenkin sitten ehkä se kiersi vain kerran, mutta jos se kiersi se 7 kertaa, niin mä oon kiertänyt ainoastaan maapallon 3,5 kertaa, että on ainoastaan puoli hullua, että kaikille löytyy sitten niin kuin tämmöinen ihan tieteellinen vastaus. Viidenneksi biosfääri on myrkyttymässä. Sitten on semmoista, että nyt käsittääkseni 85 000 uutta kemikaalia on tuotettu tähän kiertoon, ja sitten jos ei tiedetä välttämättä, miten yksi tällainen kemikaali toimii, niin sitten jos niitä on 85 000, että mitenkään nämä toimii keskenään, niin siinä voi olla naurussa pitelemistä. Ilmasto muuttuu, ja otsonikerros on häviämässä, tosin otsonikerroksessa on nyt ollut ainakin paikoin palautumassa, ja seitsemänneksi inhimillisyys ja kulttuuri tuhoutuu, esimerkiksi maanviljelyksestä tulee agribisnestä. Ja nämä ongelmat ilmenevät esimerkiksi väestökysymyksinä, nälkäongelmana, luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin häviämisenä, köyhtymisenä, metsien hävityksenä, veden sekä absoluuttisena että laadullisena riittämättömyytenä. Se, että tämä vesi, mitä on, että oikeastaan prosentti vaan tästä kaikista maapallon vedestä on juomakelpoista vettä. 2% on jäätiköissä ja loput on niin suolasta, että sitä ei pysty juomaan ilman erikoisjärjestelyjä. Erosiona, jätevuorina ja energiakysymyksenä sekä heikentyneenä ilmanlaatuna ja jopa ilmastonmuutoksina. Ja monesti kristinuskon syyksi pistetään tämä kaikki. Ja totta on, että kristityt eivät ole tehneet paljonkaan luonnon hyväksi monesti päinvastoin, mutta voidaan kysyä, että onko tämä sitten todellista, onko tämä oikeaa kristillisyyttä. Et monet kristilliset järjestöt ovatkin varsin välinpitämättömiä luonnolle. Sitten ajatellaan, että kunhan sielut pelastuu, niin se on riittävästi luomakunnalle. Luomakunnan merkitys on suhteellisen sen vähäinen. Mut tarkoitus osoittaa sekä kristityille että muille, että kristinuskon sanoma ei ole ympäristön suhteen kokenut totaalista haaksirikkoa, vaan kristityillä on vastauksia. Ekologinen syytös on, että todellakin kristittyjä pidetään syynä nykyisen ekologisen kriisiin, ehkä jopa pääsyyllisenä tai ainakin vahvasti siinä mukana. Kristinusko ja etenkin teologia on haaksirikossa ja sen vaikutus länsimaiseen kulttuuriin on ongelmiemme syy. Sanotaan, että kristinusko on hylättävä ja ekologisiin ongelmiin olisi haettava vastaus muualta. Et ensinnäkin, että monoteismi yleisesti ja kristinusko erityisesti ovat varsinaiset tai jopa ainoat syylliset maapallon pilaamiseen. Tässä viitataan Genesikseen, esimerkiksi Genesis 1:28. Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Tästä Mikko Viljanen sanoi sitä Dayparkissa tässä, että lisääntykää ja täyttäkää maa, että nuoret, tämä ei koske teitä, maa on jo täynnä, mutta se on niin kuin hänen huumoriaan. Mutta kuitenkin niin kuin kehotetaan vaihtamaan niin kuin monoteismi panteismiin ja näyttää siltä, että monet luonnontutkijat ovat sitten siirtyneet panteismiin. Mä väittelin muun muassa Dayssa Petter Portinin kanssa ja sitten sen jälkeen se keskustelu, mitä käytiin sen jälkeen, kun mikrofonit oli pistetty kiinni, niin se olisi pitänyt lähettää. Et silloin alettiin puhumaan asiaa, ja hän sanoi, että ei hän ole mikään niin kuin Jumalan kieltä, hän on panteisti. Ja suuri osa on niin kuin panteisti ja luonnontieteilystä. Näyttää siltä, että jotenkin tämä luonto puhuu niin vahvasti ihmisen puolesta, näyttää jotain, että jollain tavalla sitä tulee semmoinen tarve jumaloida sitä. Toisaalta tämä kristillinen dualismi, eli sielun ja ruumiin, hengen ja aineen välinen ristiriita mahdollistaa maan riiston. Ja tästä vähän niin kuin tästä puhuttiinkin jo, että on tämmöisen niin kuin dualismi, kaksijakoisuus, esimerkiksi Jumala vastoin luonto. Ja kristinusko kuvaa ihmistä luonnon herrana, jolle kaikki on sallittua. Ja meillä on hyvin tämmöinen ihmiskeskeinen kuva luonnosta, jopa tämä niin kuin nykyisin. Puhutaan näistä ekosysteemipalveluista, joka on ehkä tämä modernin modernin käsitys luonnonsuojelusta, niin sitten puhutaan vain siitä, että miten tämä ekosysteemi niin kuin pitäisi palvele ihmiskuntaa. Miten esimerkiksi tämä pölyttäminen, jos pölyttävät hyönteiset häviää, niin minkälaiset valtavat laskut siitä tulee. Jos ei ole puhdasta ilmaa, niin mitä se ihmiskunnalle tulee maksamaan. Mutta tämä kaikki, tässä on aika lailla tämmöinen ihmiskeskeinen maailmankuva. Ja kolmanneksi tämä puutteellinen kristillinen eskatologia. Sanotaan, että ei ole mitään syytä varjella, kun Jeesuksen tuleminen kuitenkin pistää kaiken uusiksi. Tämä 2 Pietari 3:10 sanoo, mutta Herran päivä on tuleva kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinnalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palaavat. Palaan tähän myöhemmin, mitä tämä tarkoittaa, ja välttämättä ei tarkoita sitä todellakaan, että ne kaikki tämä koko luomakunta palaa, vaan siinä tarkoittaa ehkä jotain muuta. Sanotaan myöskin Matteuksen 24. luvussa, että mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit eikä myöskään poika, vaan isä yksi. Sillä niin kuin Noan päivinä, niin ihmisen pojan tulemus on oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Kaksi naista on jahomassa käsikivellä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään ja niin edelleen. Saatat käyttää samaa logiikkaa lääketieteessä kuin luonnonsuojelussa, sanotaan, että joo, että ei jotain tyyppiä kannata parantaa, että 50 vuoden päästä hän on kuitenkin vainaata viimeisten 100 vuoden päästä. Jos ei niin kuin sitten ajatella, että luomakunta kuitenkin tuhoutuu, että ei meidän kannata tehdä mitään sen eteen. Ja koska Jeesus tulee pian, niin tässä on turha tehdä mitään, kaikki menee kuitenkin uusiksi. Muistan silloin, kun mä tulin uskoon 1,5 vuotta sitten, niin luin, että joku sitten oli silloin, ruvettiin puhumaan enemmän tästä Jeesuksen toisesta tulemisesta. Joku koululainen selitti jo, että nyt eihän tässä näitä kannata käydä koulua, että Jeesus tulee niin pian, että lopetetaan koulunkäynti. Ja nyt silloin on tullut aika pitkäksi, jos se 50 vuotta on tehnyt yhtään mitään, vaan odottaa Jeesuksen toista tulemista. Tämä ei välttämättä ole sitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Tim LaHaye ja Hal Lindsey edustavat tällaista eskatologiaa. Ja kirjojen suosi osoittaa, että kristikunnassa nämä ajatukset ovat syvällä ja voisi ehkä sanoa jopa, että ne on syvältä. So heavenly minded that no earthly good on tämmöinen sanonta, että niin taivasmielinen, että ei ole mitään hyötyä tässä maailmassa. Puhutaan niin kuin oikeastaan kuin pylväspyhimyksestä, että hän on kuitenkin niin kuin selvästi erossa maassa, mutta ei kuitenkaan tilastollisesti paljon lähempänä taivasta. Eli tämä on tavallaan meidän tapamme jotenkin, että ollaan niin, niin erossa maassa, että meistä ei ole mitään niin hyötyä tässä. Sitten tässä ympäristösuojelun opetuksessa tulee yleensä esille tämä Lynn White Juniorin teksti, joka länsimurteilla on, sanotaan, että the historical roots of our ecological crisis, että väittää, että kristinusko, joka johti nykytieteen ja teknologian syntyyn, on siis syypäänä nykykriisiin. Ja totta on, että moderni tiede ei olisi voinut syntyä muualla kuin kristinuskon piirissä uskonpuhdistuksen jälkeen. Esimerkiksi muslimeilla ei ole tarpeeksi isoa Jumalaa. Mä sanoin tämän erässä seurakunnassa, sit kuului siellä niin kuin takahuoneessa, että jotain niin kuin tippui seinältä, sanotaan Al-Qaida iski, mutta vähän väärään paikkaan. Mutta kuitenkin muslimeilla ei ole tarpeeksi suurta Jumalaa. Heidän Jumalansa, hänen mielipiteensä voi muuttua. Jos olet hyvällä päällä, sä pääset taivaaseen. Jos olet huonolla päällä, sä joudut helvettiin. Mutta Raamatussa Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hänessä ei ole tätä muutosta. Ja sitten moderni tiede lähti siitä, että voidaan niin kuin todella luottaa siihen, mitä hän on tehnyt. Ja myös se, että Jeesus tuli tänne niin kuin tekemään fyysistä työtä. Fyysisellä työllä on merkitys, maallisella työllä on merkitys, ja sitten se, että Jeesus tuli tänne köyheksi käsityöläiseksi, niin antaa myöskin tämmöiselle kokeelliselle tieteelle merkitys. Se on tärkeää sitä, mitä me teemme käsillämme. Eli Lynn White lähtee siitä, että kristinusko antaa hyvän syyn olla välittämättä luonnosta. Ja tämä juutalaiskristillinen oppi luomisesta oli alkuna länsimaiselle tieteelle. Sinänsä tämä tietysti on totta. Ja monesti tieteen väärinkäyttö on ollut kirkon siunaamaa. Ja tätä on sitten siteerataan aina tästä aina näissä kaikissa yliopisto-opetuksissa nimenomaan, että kristinusko on ympäristöongelmien syy, ja on mielenkiintoista, että ehkä vihreät on kaikkein niin kuin antikristillisen puolue, mitä meillä on, joka menee kaikkein niin kuin eniten kristinuskoa vastaan, joka yrittää niin kuin sinänsä kaikki näitä kristinuskon perusteita murentaa. Mut voidaan kysyä, että onko tämä Lynn Whitein päämäärä tai hänen päätelmänsä oikeita, että antaako Genesiksen ensimmäiset luvut meille ehdottoman vallan luontoon, jossa sanotaan, että tehkäämme ihminen omaksi kuvaksemme kaltaiseksemme ja vallitkoon he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaelimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Sitten 1 Mooses 2:19-20 kerrotaan, että mitenkä Jumala tai mitenkä Aadam nimesi eläimet. Tuosta ajatellaan, että täytyy, kuinka paljon eliöitä nyt on olemassa. Viimeisen arvio, minkä mä oon lukenut, 108 miljoonaa eri lajia. Jos Aadamin piti ne kaikki yhden päivän aikana nimetä, niin silloin on aika paljon että kova levykapasiteettia, kun ei se pelkästään niin nimeämisen käyttö. No toisaalta on tiettyjä, että olettaa, että näitä välttämättä ei kaikkia bakteereina tarvinnut nimittää. Ja sitten myöskin on tapahtunut tämmöistä mikroevoluutiota, että löytyy tämmöisiä, ilmeisesti on näitä tiettyjä perusryhmiä, esimerkiksi hevonen, kissa, koira ja niin edespäin. Eli tässä ei tarvinnut sentään monta miljoonaa lajia nimetä, mutta kuitenkin joku sanoo perusteena että tämmöiselle teistiselle evoluutiolle, että Adam olisi yhden päivän aikana ehtinyt kaikkia näitä nimittäin, niin nämä päivät täytyy olla symbolisia juttuja. Mutta uskon, että Adam ei ollut mitenkään tyhmä kaveri. Hänellä on kaikki meidän hyvät ominaisuutemme ja sitten niin kuin tässä pikkuhiljaa niin kuin sanotaan, että se on täällä koulun aksiooma, joka sanoo, että älykkyyden summa tällä taivaan kappaleella on vakio. Ihmiskunta on sen sijaan kasvussa. Mikä se on, että sitten siinä kaikki älykkyys oli jo sitten niin kuin Aadamissa ja sitten tämä on jakaantunut nyt 7 miljardiin osaan tämä älykkyys, niin sitten toisaalta tässä on huomattavasti tyhmempiä kuin Aadam aikana. No aikanaan luin Veisen seinän kirjoitukset, eivät ole kovinkaan ylentäviä, mutta kerran luin tämmöisen kommentin, että onko maapallolla älyllistä elämää. Vastaus on kyllä, mutta olen vain täällä käymässä. Ehkä pitää paikkansa. Raamatussa nimet merkitsevät identiteettiä ja meillä uskovilla on nimi, joka kuvaa meitä hyvin ja me ei välttämättä tätä uutta nimeä, me ei tiedetäkään sitä, mitä se on. Mutta myöskin tämä nimellä on merkitys, Abrahamista tuli Abraham, Jaakobista tuli Israel ja Sauluksesta tuli Paavali. Et nimeäminen tarkoittaa oleellisen tunnistamista myöskin valtaa sen yli. Me ihmiset olemme persoonia, vastuullisia ihmisiä, mutta ollaan myöskin osa luomakuntaa. Eli ihmisiä ei luotu omana päivänään. Jumala oli muitakin eläimiä samana päivänä. Ja tässä kun sanotaan, että ihminen luotiin maasta, Genesis 2.7, että hebrean kielessä tässä on sanaleikki, maa on Adama ja ihminen on Adam. Joku sanoi, että jos suomeksi, niin kuin englanniksi pitäisi tämä nimi kääntää Adamin, niin se on se dusty. Ja siitä niin kuin maan tomusta tehtiin, niin dusty olisi hänelle sopiva nimi. Ja englannissa näitä sanaleikkejä on, että humans because we are humans. Eli me on tavallaan niin kuin samanlaisia kuin muut luodut. Ja ihmisen tehtävän suhteen puhutaan herraudesta. Sanotaan, että ihmiset meidän tehtiin Jumalan kaltaisiksi, jotta me vallitsisimme muita eliöitä, mutta tämä on ymmärretty monesti väärin. Tämä on tilanteessa, jolloin ihminen ei ollut vielä langennut. Ihminen eli vielä yhteydessä Jumalaan. Tosin tämä käsky ei ole miksikään muuttunut, mutta kuitenkin sen toteuttaminen on huomattavasti vaikeampaa. Jos katsotaan, minkälainen hallitsija, puhutaan ihanteellisestä hallitsijasta, esimerkiksi psalmissa 72. Ihanteellisesta kuninkaasta, joka tuo oikeuden sorretulle, vapauttaa tarvitsijat, auttaa köyhiä, harjoittaa vanhurskautta. Ja oikea hallinta saa aikaan shalomin, koko luomakunnan kukoistuksen. Ja toisaalta on erilaista, mitä tämä nykyisin tämä hallitseminen ja vallitseminen, mitä me ymmärrämme tämmöisen armeijamaisena käskyttämisenä. Mutta hallitseminen, että Jeesus oli Herra, on Herra, hän on Jumala, mutta kuitenkin hän tuli meidän niin kuin palvelijaksemme tänne. Mä uskon, että meidän sama suhteemme tulisi olla luomakuntaan, ne ollaan luomakunnan palvelijoita. Eli kyseessä ei ole siis hallitseminen ja riisto, että ihminen on kutsuttu vallitsemaan, mutta oikein Kristuksen mielenlaadulla. Oikeastaan ensimmäinen tehtävä, mikä ihmiselle oli, annettiin, että meidät pistettiin, sanotaan Genesis 2.15, että Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja tämä on nyt oikeastaan meidän ensimmäisiä käskyjä, mitä meitä on käsketty tehdä. Tämä oikeastaan viljeleminen ja varjeleminen ei pelkästään tarkoittaa fyysistä viljelemistä ja varjelemista. Mä uskon, että se tarkoittaa myöskin kaikki tieteen, taiteen ja kaikki mitä me täällä tehdään. Eli tehtävämme on olla luomakunnan palvelijoita, ja tämä palvelija oikeastaan tarkoittaa orjaa luomakunnan ja meidän parhaaksemme. Eli Jumala rakastaa maailmaa, jonka hän on halunnut tehdä. Se on Jumalan maailma. Jos Jumala kerran rakastaa maailmaa, kuinka uskovainen voi olla rakastamatta sitä tai tuhota sitä? Kun sanoin, että sä et voi sanoa, että sä niin kuin ihailet Rembrandtia ja tyhrit hänen taulujaan. Samoin, jos me sanotaan, että me rakastamme Jumalaa ja pilataan hänen luomakuntaan, niin me ei olla oikein niin kuin loogisia siinä. Nyt kun kevät on tulossa, niin sitten mä joskus mietin sitä saaristossa liikkuessa, niin miksi toi niin kuin tämä kevätaika on niin upeata siellä, vaikka välttämättä niin kuin kukaan ei näe sitä, että miksi tämä on siellä. Mä tulin siihen tulokseen, että se on Jumalan iloksi. Jumala sitten saattaa, että tuli tuokin tehtyä, kun tässä muutakaan tekemistä ei ollut. Eräs tuttu kaverista Arochasta, hän on Kenian Arochan johtaja. Colin Jackson, ei se aita juoksia, vaikka täys nimikaima. Ja hän sanoi sitä, että hän on miettinyt myöskin savanneilla sitä, kun yhtäkkiä on kuiva kausi. Mikään ei kasva, kaikki on niin kuin täysin ruskeita. Sitten tulee sade 3 päivän päässä, ihan käsittämätön kukkaloisto. Et miksi tämä on tässä? Kukaan ei välttämättä näe sitä. Niin hän tuli siihen tuloksen kanssa, että se on Jumalan iloksi. Jos ajatellaan jotain syvänmeren kaloja, tai syvänmeren elämä on vasta valinnut meidän viime vuosina. Ehkä jollain Joonalla saattoi olla jotain havaintoja siitä aikaisemmin, mutta et välttämättä niin kuin muilla ei kovin paljon ollut. Mitä siellä on? Se on todella niin kuin älyttömän upeata siellä, ja jos ajatellaan jotain galaksia ja muita, katsotaan näitä kuvia, ihan käsittämättömän hienoja juttuja. Nyt vasta sanoisi, kun 50-100 vuoden aikana opittu näkemään se. Ja ne on ollut kuitenkin luomakunnan alusta, että miksi ne on ollut siellä. Mä uskon, että ne on ollut Jumalan iloksi. Että tämä luomakunta on semmoinen, josta Jumala todella, todella nauttii. Ja me saadaan niin kuin nauttia tästä, mutta meillä ei ole oikeutta pilata sitä. Sitten voidaan kysyä, että onko tämä dualismi raamatullista. Ja Uusi ja Vanha testamentti eivät allekirjoita sielu ja ruumis dualismia, niin kuin tästä oli jo puhetta. Platonin mielestä ruumis on sielua vähäarvoisempi, mutta ei raamatun mielestä. Mä koen, että mun kutsumukseni on olla lintutieteilijä. Mä uskon jopa sitten, että se on myöskin, mä olen tulevassa maailmassa lintutieteilijä. Kun täällä 50 vuotta, kun teet jotain hommia, niin sitten kuulemma biologi on parhaimmillaan, mutta sen jälkeen sitten on hiippakunnan vaihto hyvin lähellä. Mutta mikään niin kuin sitten oikeastaan ei lopu tähän. Mä uskon, että me jatketaan siitä, missä me jäätään, että jähän, missä me viimeksi olimmekaan. Mä olin tilaisuudesta puhumassa Ruotsissa, ja yksi mehiläishoitaja sanoi, että en tiedä, miten hän on sanonut, mutta hän sanoi, että Jumala on ilmoittanut hänen, että hän tulee olemaan mehiläishoitaja myöskin tulevassa elämässä. Ja sitten jotenkin. No sitten ehkä on aika, sitten jo nämä ajan puutetta, mutta kuitenkin se on mielenkiintoista, että me jatketaan siitä, minne tässä jäätiin. Sitten ehkä jotain voi oppia, siinä on ihan kaikki aikaa vähän tutkia noita lintuja, niin sanotaan, että hän on Jeesuksen käsky nimenomaan, että katsokaa taivaan lintuja, että sitä käskyä mä oon noudattanut kirjaimellisesti. Jossain muussa on ollut ehkä hiukan ehkä heikompaa, mutta tätä mä oon noudattanut kirjaimellisesti. Raamatun kaava ei ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 2 jakeen 7 mukaan, että ihminen yhtä kuin ruumis plus sielu, vaan sielu yhtä kuin tomu plus henki. Se on silloin Jumala, Silloin Herra Jumala teki maan tuommoista ihmisiin ja puhalsi hänen sieremminsä elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Eli Jumala teki tomun eläväksi. Jos tiedetään, niin kuin ymmärretään, että mistä niin kuin oikeastaan me ollaan, niin me ollaan tätä maan tomua. Me ollaan näitä samoja alkuaineita, mitä maasta on. Et sitten siinä toisaalta oli jo oikeastaan niin kuin tällainen hyvin luonnontieteellinen ajatus. Ja sielu on tässä koko ihminen. Eli tämä näkemys on holistinen. Eli Raamattu ei myöskään tue tämmöistä aine- ja henkidualismia. Ja luominen, inkarnaatio ja eskatologia osoittavat, että materia, aine merkitsee jotain, niin kuin englantilaiset sanovat, for God, matter matters. Eli mulla on ollut vaikeuksia sitten myöskin, mä olen ollut aika monella kristillä siinä, että onko tällä, niin kuin, tällä maailmalla niin kuin mitään niin kuin merkitystä. Että miksi tämä, että onko tämä vain niin kuin ajallista maallista, mutta tällä on merkitystä Jumalalle. Että voitaisiin sanoa, että Jumala on materialisti. Kysymys sitten, että viitattiin, että onko se eskatologia, että kaikki lopulta palaa, että onko se raamatullista, jos sanotaan, mutta Herran päivä on tuleva kuin varas, ja silloin taivat ja maat katovat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Mutta parempi käännös lienee, että maa ja kaikki, mitä siellä on tehty, tulee tuomiolle. Ja puhutaan siitä, että tässä puhdistajan tulesta. Oikeastaan parempi käännös olisi, kun uusi maa löydetään, tässä on heureka-sana oikeastaan, mitä sinne käytetään, ei polteta. Et joidenkin mielestä tämä jae on nykyraamatussamme niin kuin kaikkein huonoiten käännetty jae koko raamatussa. Eli kaikki töhkä ja kuona palaa pois, mutta ja oikea maa löytyy samalla. Eli mä uskon, että luomakunta uudistetaan eikä tuhota. Eli Jumala tarkastaa kaiken, eikä kaikkea tuhota niin kuin, tavallaan samalla tavalla kuin jalometallista poltetaan kuona pois. Mä oon miettinyt sitä, että sanotaan, että Jumala oli maailmankaikkeuden, niin mä uskon niin kuin kuudessa kirjaimellisessä päivässä. Jeesus sanoi, että hän meni valmistamaan meille siihen, ja hän valmistanut sitä 2000 vuotta. Oli paikka miellytä, niin saat rahas takaisin. Eli todella se on niin kuin viimeisen päälle tehty, ja sitten jollekin sanonut, että jos ei ole mitään muuta motivaatiota tulla sille paremmalle puolelle, niin tulla ainakin katsomaan, kuinka hienolta kaikki näyttää siellä. Mutta tämä langennut maailma on nyt näin hieno, niin minkälainen se tulee olemaan silloin, kun kaikki synnin jäljet on hävitetty, esimerkiksi kaikki fossiilit ja kaikki, joka millään tavalla osoittaa synnistä, on hävitetty. Tämä tulee olemaan niin kuin tajuttoman upea paikka. Eli luomakuntaa uudistetaan. Vähän samaan kysymys, johon viittasin, että onko väärin hoitaa terveydet tässä, jos kerran kuitenkin kuolet. Tosiaan syövän kanssa on aika mielenkiintoisen keskustelun päässyt siellä tyksissä, ne kohta kyllä julistaa mut terveksi, en kestä kuulla sitä evankeliumia, jota tuon sinne, että sanon sitten kanssa, että kyllä mä oon valmis lähtemään vaikka heti, mutta en mä huonompaan paikkaan tästä mene, ja siinä vähän niin kuin lääkäri nikottelemat. On ehkä vähän syytäkin nikotella. Oltiin erään nuoren lääkärin kanssa sitten siinä ja vaimon tytär sanoi, että puoli Turkuun rukoilee mun puolesta, niin siellä oli nuori mies oli hiukan niin kuin häkeltynyt, mutta et Jumalalla kyllä huumoria. Sitten yksi tunne lähetyssaarnan Jorma Finnilän, se oli pestannut yhden uusginealaisen ihmissyöjän heimon rukoilemaan mun puolestani, että sitten siellä on seurakunta, mutta se ajattelee, että siellä menee hyvää välipala hukkaan, jos se nyt tuossa kuolla kupsahtaa kaiken kesken, mutta se hän niin kuin todellakin, niin kuin ne saa sen, ne ei taas epäile, kun ne rukoilee, ne uskoo, että toi tyyppi paranee, niin se on täyttä, näyttää, se on niin kuin Pekka voisi todistaa, että ei ole täysin tervettä ihmistä, vaan huonosti tutkittuja ihmisiä, että mutta kyllä sitten periaatteessa niin kuin tunnen, että olen niin kuin aika terve, olen rukoiltu myöskin sitten, että lähtisi 30 vuotta fyysistä ikää pois, että mä luulen, että 20 on lähtenyt, 10 on vielä lähtemättä, mutta perhe sanoi, että henkisesti on lähtenyt kyllä vielä paljon enemmän, että on taantunut lapsen tasolle tämän jälkeen. No tosin eräällä, kun Jumalan huumorien kanssa yksi kaveri, niin hän oli vessanpöntöllä, kun tuli valtava tarve rukoilla mun puolesta, niin hän sitten, että hän ehti edes pyyhkimäänkään. Ja sitten koetettiin, että missä vaiheessa tämä tapahtui, niin siinä vaiheessa, kun mä sain ensimmäisen sytostaatin, niin luultavasti siinä vaiheessa niin tämä tapahtui. Ja sitten oire lähti siinä oikeastaan, niin Jumala Jumala on, niin kuin hän on joskus vähän niin kuin Ronskin puolesta huumoria, mutta että hänellä on se. Ja just miettinyt sitä, katsoa luomakuntaa, niin tämä on täynnä huumoria. Katsotaan jotain peukaloista, jotka tiedät, on, mitä näin jää niin kuin konekivälle. Tämä on hiukan hiitetty, kun on tehty tämä, tai kalasääski siipien kärkiväli, jotain tuosta 2 metriä päästä karmean kalreisun. Pjyp. Eli jotenkin tässä, en mä tiedä, tämä on niin kuin, tämä on niin kuin, tätä ei ole naama peruslukimella tehty, tämä luomakunta. Minusta Pedello on aika hyvä sketsi kerran, mä näin sen myöhemmin, kun ne sitten suunnitteli, että sitten tämä luomiskomitea suunnitteli, että minkälaiset eliöt tehdään siellä. Ja musta tuntuu, että tässä on suunnilleen mennyt siinä, että sitten, että toi on pistänyt jonkun, uskon, että isä, poika ja pyhä henki on ollut luomassa, joku heittänyt, sitten pistänyt jonkun elementin, sanoi, että joo, että kyllä toi on aika hyvä, mutta minä pistän paremmaksi. Sitten on hiihitetty sitä yhdessä. Eli mä uskon, että tässä niin kuin luomakunnassa on todella niin kuin paljon huumoria. Se, mitä Jumala kohtelee meitä, niin tässä on paljon huumoria. Luin erästä kaverista, joka oli rukoillut Jumalalta, jotain saanut vastauksia, että hän ei niin kuin sitten niin kuin tee, se ei ollut oikein hyvä, en tee sitä. Ja hän rukoili jotain uutta ja kuulee, että kännykkään tuli tekstiviesti. Se luki, ei uusia viestejä. Eli jos me ei tehdä sitä, mitä Jumala meille sanoi, niin sitten me ei saada uusia viestejä. Eli Jumala kyllä osaa osa kanansa kyniä. Mutta Whitein näkemys kristinuskosta on riittämätön. Eli hän oli hyvin valikoiva. Vallitseminen ei tarkoita sitä, mitä hän luulee. Eikä ekologinen epätasapaino ole mitenkään yksinomaan läntinen ilmiö. Eli ei-kristityt kulttuurit ovat myöskin pilanneet luontoa ansiokkaasti. Esimerkiksi maijakulttuurit tuhoutuvat noin 800 jälkeen Kristuksen johtien metsien hävittämisestä ja erosiosta pääsiäissaarten kulttuuri hävisi. Ja puhutaan jopa tämmöisessä, mä oon tätä eliömaantiedettä jonkin verran tutkinut, puhutaan, että Pohjois-Amerikassa on niin sanottu overkill-hypoteesi, on samanlainen moottoripyöräjengi, mutta ne ei ole missään niin tekemissä tämän kanssa. Mutta 2000 vuoden aikana megafauna, suuret kasvisyön isäkkäät hävisivät aina Alaskassa tulimaahan asti ilmeisesti sitä myöten, kun ihminen tuli, ja nämä ei ole tosiaankaan ollut kristittyjä. Onko länsimainen tiede ja teknologia itsessään syynä ekologisen kriisiin? Ei, koska sinänsä tiede ja teknologia ovat sinänsä neutraaleja, mutta kuitenkin näitä on käytetty väärin. Mutta kuitenkin White ei tyrmää uskontoa kokonaisuudessa, vaan hän kääntyy Franciscus Assisilaisen puolen ehdottamalla häntä ekologian pyhimykseksi. Eli White etsii ekologisempaa kristillisyyttä ja on siinä oikeassa, eikä vastusta kristinuskoa itsessään. Markuksen evankeliumissa sanotaan, että menkää kaikkien maailman ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja pelkästään ihmisille. No jos mä kävisin saarnamassa puruille Turun torilla, niin mä olen sitten terveydenhoitoviranomaiset tai ainakin muut viranomaiset kiinnostus musta niin kuin huomattavasti. Mutta kuitenkin meidän pitää niin kuin julistaa evankeliumia koko luomakunnalle. Yleensä sitten lähinnä teoin, mutta kyllä Franciscus Assisilainen saarnas myöskin susille ja muille. Et en mä tiedä, että ehkä, no kyllä joskus on tässä ollut vuoropuhelussa eläinten kanssa, en tiedä mitä mä oon niille sanonut, mutta mitä ne mulle sanonut, mutta kyllä niin vuoropuhelun päässyt tässä syksyllä kettuhuuta. Mä ajattelin huudan semmoinen bräl, ja mä ajattelin, mä huudan bräl takaisin, ja siellä on sitten meillä on semmoinen pieni sananvaihto siellä, että lopulta kettu selvästi turva. Vähän suden ulvontaankin pistä sinne joukkoon, niin katsotaan, että ymmärtääkö sukulaisensa kieltä, mutta että kyllä mä sitten niiden kanssa voin myöskin niin kuin kommunikoida, mutta et kuitenkin semmoinen niin kuin jotenkin tällainen meidän pitäisi olla tämmöinen läheisempi suhde luontoon. Ja ekologiset syyt eivät osoita, että kristinusko olisi syynä ekologisiin ongelmiin. Kuitenkin meidän olisi monesta asiasta syytä tehdä parannus revestyn vaatteen ja tuhkaa pään päälle sirotellen siitä syystä, mitä me ollaan toimittu. Et parannusta tässä suhteessa pitäisi tehdä ja paljon. Ja voidaan kysyä, että mikä sitten on mennyt pieleen, että kirkossa tai seurakunnissa, että kirkko on länsimaisen kulttuurin panttivanki, jossa Jumala on erossa luonnosta, jossa luonto on ihmisen ylimielisen voimankäytön kohde. Teologiakin usein ollut deistinen siinä, että Jumala luo ja on olemassa, mutta ei millään merkittävällä tavalla ole tekemisissä luomakunnan kanssa. Eli luonto on lähinnä raaka-aineen lähde ja tuottaja. Ja monesti tuntuu, että, että seurakunnat aika selkeästi niin kuin menee näiden niin kaikkien niin kuin materialistisempien kavereiden mukaan. Eli kirkko on lähinnä kulutuksen ja rikkauden jumalien panttivankina. Eli tästä olisi tehtävä parannus. Toisaalta kirkko on omaksunut nykyaikaisen ihmiskeskeisen maailmankuvan. Ihminen on tehty maailmankaikkeuden keskipisteeksi. Jumala on potkittu pois tai kesitytty harmittomaksi. Itse olemme pistäneet itsemme kaiken keskipisteeksi. Eli ihminen on kaiken mitta, ja tämä on oikeastaan humanismi sitä, että okei, että humanismi, että ihminen on kaikessa kaiken mittana. Sitten länsimainen kulttuuri on kolmanneksi tehnyt teknologiasta Jumalan. Bhopal, Chernobyl ja Exxon Valdez ja niin edespäin, joka on teknologian hybriksemme parhaat esimerkiksi. Kulttuurimme uskoo sokeasti teknologisen kehityksen myöskin ympäristöongelmien resurssien epätasaisen jaon selvittämiseksi. Eli tiede ja teknologia saavat vastata ongelmiimme, elleivät ne ei sitten muutkaan, on uhitellen todettu. Mutta jos niin kun tiede ja teknologia, niillä olisi ollut tarpeeksi aikaa niin kun vastata näihin ongelmiin. Tiede ja teknologia ei pysty vastaamaan näihin. Kyllä niin kun olisi, tekniset resurssit olisi aika pitkälti, mutta kuitenkin ongelma on jossain syvemmällä. Itse teknologiahan ei ole väärin, vaan kyse on siitä, että miten me tätä teknologiaa me käytämme. Ja neljänneksi, kirkko on unohtanut luomisen. Mielenkiintoista on, että kaikkien niin kuin voimakkaammat luomisuskon vastustajat on kirkon miehiä. Jotenkin ne on sitten jollain tavalla katsovat, että tässä on heidän, jotenkin se kuuluu heidän mandaattinsa. No, oikeastaan Darwinin ainoa tutkinto oli teologiasta. Sitten siitä nähdään, että mitä tulee, jos teologia rupeaa sotkeutumaan biologiaan, ettei siinä naurussa pitelemistä. Luomisteologia on oikeastaan unohdettu. Olemme unohtaneet, että Genesis alkaa luomisesta eikä lunastuksesta, ja että ilmestyskirja loppuu lunastettuun ja uudistettu luomakuntaan. Ja oikeastaan meidän pitäisi niin kaikki alkaa niin kuin luomisesta ja kaikki nämä niin kuin nykykeskustelutkin sitten, että mikä on tämä, niin kuin, että mistä kaikki on saanut alkunsa. Siinä mielessä Genesis on erittäin tärkeä kirja. Genesiksen ensimmäistä 11 luku on äärimmäisen tärkeää, että ymmärretään, missä mennään. Olemme myös unohtaneet, että Kristuksessa pysyy kaikki voimassa. Olemme unohtaneet lukea luonnon kirjaa, keskitymme niin lunastukseen, että muu jää. Eli kääntymys on keskittynyt ihmisiin, hengellisyys on hyvin rajallinen käsite. Jumalan valtakunta on rajattu kirkon toiminnaksi. Mielestäni Jumalan valtakunta pitäisi tuoda koko maailmaan. Tapahtuu, kun sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Tämä niin kuin oikeastaan, me ei pelkästään niin kuin Jumalan valtakunta, pelkästään kirkkojen sisällä, vaan se pitäisi olla koko luomakunnassa. Jumalan armon koko voima on kielletty rajamalla kaikki ihmiseen. Eli ilman loppia luomisesta käsityksemme synnistä ja lunastuksessa ja vääristyneeksi. Jos me tajuta luomista, tajuta historiallista syntilankemusta, niin silloin meillä ei ole myöskään mitään sijaa Kristukselle. Muuta kuin jollain sellaisen hyväntahtoisena, niin kuin joku lohduttavana hahmona. Mutta jos syntilankemus on historiallinen tosiasia, niin sitten menee kaikki muukin Raamatussa. Jos ajatellaan sitä, että aikana opettelin Raamatun jakeita ulkoa ja tämmöisenä, niitä ensimmäisiä jakeita, mitä opin ulkoa, oli tämä Johannes 3.16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Sitten mä tietysti automaattisesti luin, sillä niin on Jumala ihmistä rakastanut. Mut kuitenkin siinä sanotaan, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Jumalan lunastustyö on paljon suurempi kuin mitä me tajutaan. Ja sitten viidenneksi tämä länsimaisen kirkon hybris. Kolonialismi on vaikuttanut myös kirkkoihin. Pohjois-Amerikka kuvittelee olevansa vielä kaiken keskipiste, vaikka siellä kirkon vaikutus vähenee. Ja monessa muussa paikassa on päinvastoin, yksi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kirkon ja seurakuntien vaikutus vähenee, mutta muualla maailmassa on suuria herätyksiä. Siellä niin kuin kirkon merkitys, seurakunnan merkitys kasvaa. Jotenkin siinä, mä luulen, että olisi hyvä saada jotain tuolta kehitysmaista, jotain tämmöisiä kavereita, jotka opettaa meitä hiukan uskomaan johonkin asioihin. Pyhä henki toimii kaikkialla maailmassa, eikä ainoastaan lännen kirkoissa. Näistäkin syistä niin kuin luontoon synnytystuskissa. Jos luetaan niin kuin kenialaisten kirkon niin kuin uskon niin kuin synnin tunnustusta, mitä olen lukenut näitä versioita, että se on äärimmäisen ekologinen, jos tunnustetaan meidän ekologiset syntimme, ja siellä sitten toisaalta niin kuin se näkee, siellä niin kuin luonnonsuojelu ei ole hauska jotenkin niin kuin ituhippien touhua. Siellä se on elämän ja kuoleman kysymys. Täällä sitten on varaa niin kuin olla semmoinen niin kuin harrastus, mutta siellä kehitysmaissa niin kuin ympäristösuojelu, se on kirjallisesti elämän ja kuoleman kysymys monesti. Muut ongelmat on se, että tämä materialismi, ongelma on nykyisen moderni kulttuuri itsessään ja se maailmankuvassaan, joka on hylännyt paljon aikaisemmasta uskonnollisesta. Eli materialismilla on kaksi ulottuvuutta, on taloudellinen ja tieteellinen ulottuvuus, ja taloudellinen materialismi palvoo BKT:n jumalaa. Se on todella julma jumala. Menestys on määritetty aineellisen omaisuutena ja taloudellisena tuottavuutena. Joku sana on tämmöinenkin tiepaita joskus ollut, että sillä, jolla eniten kamaa kuollessaan, niin voittaa. Joku lähetyssään on nähnyt jossain Afrikassa, jossa niin kuin näitä paitoja oli dumpattu sinne, joku tosi niin kuin köyhän afrikkalaisen kanssa polkupyörällä, ja sitten silloin oikein eniten kamaan kuollessaan niin kuin voittaa, niin siinä oli tiettyä ironiaa koko jutussa. Materialismi on alistunut sekulaarisuudelle, kehityksen idealle, ihmiskunnan viisaudelle, ja se mahdollisesti löytää luonnonlait. Luonnolla ei ole itsesarvoa tai arvoa sen ulkopuolella, miten luontoa tai ihminen voi sitä hyödyntää. Oikeastaan tässä on aika mielenkiintoista, että tässä niin kuin kristit tulee hyvin lähellä tätä vihreitä ääriliikkeitä, tätä linkolalaisuutta siinä, että luonnolla on itsesarvonsa loppujen lopuksi. No, kristit on sitä, että luonnolla on itsesarvo sen takia, että Jumala on sen luonut. Mutta tämä niin kuin radikaali vihreät sitten on sitä mieltä, että luonnolla on itsesarvo, koska se nyt on olemassa. Eli se toisaalta tämä on niin kuin, tämä ollaan hyvin, loppujen lopuksi hyvin lähellä toisia. Luonnollinen liberalismi lähtee siitä, että luonnollinen maailma on maisema, ei elinympäristö. Yksilön vapaus on tärkeintä. Varallisuus on suurin hyve. Luonnolla ei ole itsesarvoa ja Jumala on kuollut tai ainakin lomalla. Sitten on kehitetty viime aikoina tämmöinen evankelikaalinen teologia ympäristön suojelusta. Ja sitten evankelikaaleja on syytetty epäonnistumisesta luonnon suhteen ja osa arvostelusta on hyvin perusteltua, osa ei. Tämä julistettiin jo niin kuin vuonna 1993, jos sanotaan, että Jeesuksen Kristuksen seuraajina, jotka uskomme Raamatun täyteen auktoriteettiin ja tietoisen siitä, että olemme monin tavoin köyhdyttäneet luontoa, uskomme, että raamatullinen usko on olennainen osa ekologisten ongelmien ratkaisua. Eli mä uskon, että niin kuin vaimoni kuuli pari kertaa Linkolan sanovan, että hänen lisäkseen vaan niin kuin kristityt välittää luonnosta. Tuonne ihmettelee, että mistä niin kuin Linkola on tämmöisen, niin mitä ihmeen kristittyä hän on nähnyt. Mutta sen verran niin kuin fiksu kaveri, että hän pystyy niin kuin tajuamaan sen, että tässä on niin kuin oikeastaan ratkaisu näihin ongelmiin. Tämä sisältää seuraavat elementit, tämä ekologinen julistus. Ensiksi tämän teosentrisen, eli Jumalan keskeisen maailmankuvan. Genesiksestä ilmestyskirjaan Jumala on kaiken keskipiste. Ei ihmiskeskeinen tai luontokeskeinen. Jumala on kaiken mittapuu, eikä ihminen, kuten humanismissa. Ihminen on ainutlaatuinen, mutta kuitenkin osa luomakuntaa. Raamatun teosentrinen näkökulma antaa tyydyttävimmän ja realistisemman ratkaisun ympäristöongelman. Tähän liittyy esimerkiksi oppi kolminaisuudesta. Sanotaan, että Jumalassa on kolme persoonaa. Ne ovat erilliset, mutta erottamattomat. Jumala on suurin hyvä, joka on täynnä rakkautta. Ollakseen täydellinen, se ei voi keskittyä itseensä, täytyy olla useampi henkilö. Ja Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kuuntelin tässä parisen vuotta sitten tuolla Turun yliopistossa, oli brittiläinen tutkija, joka sitten oli tämmöinen opiskelijoille suunnattu tämmöinen tilaisuus, kun oli nimeltään God, Sex and Videotape. Joka on semmoinen, joka asioita, jotka niin kuin opiskelijoita kiinnostaa. Ja kysyi sitten siinä, että kuinka monta henkilöä tarvitsee olla, että rakkaus tulee täydelliseksi. Ja siinä vaiheessa mulla välähti niin kuin Asterixilla semmoinen öljylamppu tuossa, niin kuin pääsi syttyä, semmoinen valo siihen, ja teet kolme henkilöä riittää siihen. Siis minä rakastan sinua, sinä minua, ja minä rakastan kolmatta henkilöä, siis kolme. Siis tässä, tämä on pyhä kolminaisuus, tässä on jo vastaus siihenkin kysymykseen. Eli tämä rakkaus on täydellinen, sitten ei tule mitään niin kuin laadullisesti uutta, sitten se määrällisesti lisääntyy, mutta siinä jo vastaus kaikille. Jaha, siellä nyt alkaa Ida yrittää jotain. Toisaalta Jumala on yksi, Jumala on kolme ja nämä kolme on yhtä. Ja tämä Jumala tekee liiton ihmisen ja luomakunnan kanssa. Kaikille luodulle on tilansa järjestyneessä luomakunnassa. Kaikille on niin sanotusti habitaattinsa, jolla yhteydessä suhteessa on luonnon laki. Ja tämä Jumala, joka liikuttaa kaiken, pitää myöskin kaiken yhdessä. Miksi niin on, että 94% materiasta ja energiasta on näkyvää, 95-96% on näkymätöntä energiaa, näkymätöntä materiaalia. Onko se pelkästään keksitty sen takia, että teoria pysyisi kasassa, niin täytyy keksiä tämmöistä 95% jotain. Mutta miksi tämä maailmankaikkeus pystyy kasassa, niin ainakin Raamattu sanoo, että Jeesus pitää kaiken yllä. Että onko sitten, ja sitten etsitään jotain niin kuin kaiken teoriaa, joka selittäisi kaiken. Etsitään teoriaa, mutta se voi olla, jos etsitään oikein kovasti, niin se ei löydykään teoriaa, vaan löytyy persona. Ja voitte arvata, kuka tämä persona on. Saatte kaksi arvausta. Eli tämä on hyvä uutinen. Rakkaus, kommunikaatio, yhteisöllisyys on jotain, mikä on ollut iankaikkisuudesta. Toista pyhän hengen voima ja läsnäolo vaikuttaa. Luonto vastaa monella tavalla Jumalan kutsuun olla ja tulla. Jumala kutsuu luomia vastaamaan omalla ainutlaatuisella tavallaan. Mut psalmi 104, joka on tämmöinen luomakunnan ylistys, sen jakeet 31-32, että pysyykö Herran kunnia iankaikkisesti? Saako Herra teoistensa iloita, joka katsahtaa maahan ja se vapisee, joka koskettaa vuoria ja ne suitsuavat? Luomakunta oikeastaan taputtaa Herralle käsiään. Noin kuvannollisesti sitten sanotaan, että mä nyt koitan tulkita Raamattua niin pitkällisesti kirjaimellisesti kuin pystyy, mutta ei välttämättä ei nyt luomakunta tee noin fyysisesti, mutta kuitenkin luomakunta ylistää Jumalaa, ja mä sitten olen sitä uhonnut aika paljon, että jos niin kuin me saadaan uusi uskon puhdistus, niin se aloittaa luonnontieteilijät. Se luonnontieteilijät näkee jotain, niin kuin mitä tässä luomakunnassa on, jotenkin semmoista, mitä ihmiset teologioiltakin on aika lailla piilossa. Et luomakunta ylistää, taputtaa Herralle käsiään. Jos katsotaan, kuinka todella ihmeellistä tämä on, niin siinä ihmetellään, että mitenkä joku voi uskoa, että tämän takana ei ole mitään järjellistä olentoa. Tämä henki on elämän henki. Jumala luo hengen avulla ja Jumala lunastaa pyhän hengen voimasta. Jumala pyhittää henkensä avulla. Me ollaan luotu Jumalan kuvan kaltaisiksi. Ihminen on luotu suhteisiin. Emme ole autonomisia yksilöitä, jotka illumme yksin maailmankaikkeudesta. Olemme riippuvaisia Jumalasta, mutta myös muista ihmisistä ja myös luomakunnasta. Me ollaan niin kuin kaikki kuitenkin, meidän resurssimme tulee luomakunnasta. Me olemme tomua, olemme riippuvaisia maasta, mutta vaikka olemme tomua, me olemme silti ainutlaatuisia. Eli se, että me olemme Jumalan kuvia ja monessa suhteessa muita eläimiä vähäisimpiä. Esimerkiksi meillä ei ole kotkan katsetta. Kotka näkee 8 kertaa tarkemmin kuin ihminen. Eli sitten ikään kuin olisi kiikarit 8 kertaa suuria, sanotaan, että kiikarit koko ajan silmillä. On ihmetellyt sitä, kun näkee tuulihaukan esimerkiksi syksyllä istuvan sähkölangoilla. Sieltä se vain yhtä tiputtaa itsensä maahan ja nappaa heinäsirkan. Jostain tuolla sähkölangan nähdä se heinäsirkka, niin se on kuitenkin aikamoinen tehtävä. Et kuitenkin monella eliöllä on huomattavasti mahtavammat tällaiset niin kuin aistit kuin meillä. Mutta kuitenkin me olemme ainutlaatuisia. Raamatun mukaan syntilankemus oli ero Jumalasta, itsestä, lähimmäisestä ja luonnosta. Syntilankemus katkasi meillä 4 suhdetta. Ensinnäkin meidän suhteemme luojaan, toiseksi meidän suhteemme lähimmäisiin, kolmanneksi meidän suhteemme itseemme ja neljäksi meidän suhteemme luomakuntaan. se mikä ennen tuli automaattisesti, niin se nyt vaaditaan aika paljon ponnisteluja. Maailmassa ei nyt kaikki ole hyvin. Maailma on kaaoksessa, koska me Jumalan kuvat olemme tehneet asioita, toisia asioita jättäneet toisia tekemättä. Synti on tahrannut koko luomakunnan ja synnin merkitys oikeastaan, niin kuin alkukielen merkitys on, että ampua ohi, olla osumatta maaliin. Me ei ole osuttu maaliin siihen, mitä meidän pitäisi tehdä. Synti rikkoo Jumalan rauhan eli shalomin. Me rikomme Jumalan suunnitelman upeasta tulevaisuudesta. Ja ekologisesti synti on olla tunnustamatta omaa rajoittuneisuutemme. Suhteemme luojan ja luomakuntaan on poikki. Meidän tehtävämme pitää huolta maailmasta perustuu Kristuksen työhön. Ja kolossalaiskirje kertoo, että Kristuksen työmaa on koko luomakunta. Jeesus ei pelkästään lunastanut ihmistä, vaan lunasti niin kuin kaiken näkyväisen näkymättömän. Että Jeesuksen lunastustyö on niin paljon suurempi kuin mitä me yleensä ajatellaan. Että Kristus on koko luomakunnan lunastaja ja myös sen kaiken, mitä on näkyväinen, että kaikki, mitä on näkymätöntä ja kaiken hän pitää kasassa. Eli voisi sanoa, että Jeesus ei kuollut vain sinun ja minun puolestani, vaan myöskin merikotkan, valkoselkätikainen, sinivuokon puolesta. Eli tämä on semmoinen, että päästään sitten niin kuin tämmöisillä jutuilla pääsen ehkä jonnekin vielä lukioihin puhumaan. Evoluutiokritiikkoon ei pääse sinne, mutta puhuu, niin kuin sitten, puhuu luonnonsuojelusta, niin siinä voi vetää niin kuin joskus niin suoraan evankeliumia päin taulua, ettei niin kuin, että porukka edes tajuakaan sitä. Voi todeta, että Jumala on kuollut koko luomakunnan puolesta, sivuun mennä sen sunkin puolesta. Eli ja ylösnousemus koskee myöskin koko maapalloa. Jeesus lunasti uuden maan. Jotkut on miettinyt sitä, että miksi niin kuin tämä uuden Jerusalemin mitat. Että mitä siinä, jos sehän on tämä kuutio, se lättäisi tänne jonnekin, niin se tulisi tiettyjä niin kuin ongelmia. Siellä se yläpää niin kuin kiertäisi paljon nopeammin kuin alapäin. Niin se tulisi tiettyjä vaikeita teknologisia ratkaisuja. Mutta joku katsoi, että tämä niin kuin uuden Jerusalemin mitat on silloisen tunnetun maailman mitat. Se tarkoittaa sitten, että uusi Jerusalemin on koko tämä maailma. Samoin kuin Pietarin kalansaalissa, niin nämä 153 kalaa on silloin tunnettujen kansojen määrä. Ja tässä on myöskin tällaisia niin kuin näkökohtia. Kuka sitten Kristus oli? Kuka Jeesus on olennainen osa siitä, mitä hän teki? Galilealainen puuseppä, joka kuolee roomalaiselle ristillä ja nousee kolmantena päivänä, on kosminen Kristus. Jeesus on täydellisesti Jumala ja täydellisesti ihminen. Eli ellei sulla ole kristinnaulittua Jumalaa, sinulla ei ole tarpeeksi suurta Jumalaa. Jumala henkilökohtaisesti asuu keskellämme. Sanoa, että tätä parempaa uutista ei ole olemassakaan. Sitä syystä, mitä Jeesus on ja mitä hän tekee, on meillä sekä maalla että maailmankaikkeudella evankeliumi. Kristus yhdistää kaikki ja ylläpitää kaikki. Siksi me elämme kosmoksessa emmekä kaauksessa. Joku väitti, että maailman vanhin ammatti on poliitikon ammatti, koska alussa oli kaaos. Me nyt periaatteessa niin kuin eletään niin kuin kosmoksessa. Koska Jeesus tuli lihaksi, aineella on merkitystä. Koska Kristus kuoli ristillä, me hallitsemme palvelemme muita, mukaan lukien maan. Koska Jeesus on ensihedelmä, uskomme, että Jumalan hyvä tulevaisuus tulee. Jeesuksessa luomakunnan ennallinen asettaminen on alkanut ja odotamme malttamattomasti, että Jumalan hyvä tulevaisuus, shalom, toteutuu täydellisesti. Eli joskus tuntuu, että ei niin kuin välttämättä niin kuin malta odottaa sitä nähdä, että kuinka upeaksi tämä loppujen lopuksi tulee. Ja siinä mun mielestä vastaus myöskin monelle ekologille, että todellakin ympäristönsuojelut on erittäin niin kuin masentunutta porukkaa. Ja ajatuksensa on, että taistelun me voimme voittaa, mutta emme sotaa. Olisiko taistelu, me voimme hävitä, mutta sota on voitettu 2000 vuotta sitten. Eli olin silloin 40 vuotta sitten, kun opiskelin ympäristönsuojelua enemmänkin, kohta 50 vuotta sitten, niin mä olin semmoinen niin kuin nuori vihainen mies ihmetti, että miksi ei kukaan tee mitään, ja sitten tällaista kaikki menee pieleen, niin tästä ei tule yhtään mitään. Sitten mä ymmärrin erittäin hyvin Pentti Linkolaa, hänen ajatuksiaan, ja Pentti Linkola vie ne ajatukset niin kuin loogisesti pidemmälle kuin moni muu. Mutta mulla se todellakin, mulla tekee niin kuin tiukkaa, että mä pääsen tämmöisen linkolalaisen masennuksen edes hetkeksi. Pitää ihan niin kuin pinnistellä, että tulee semmoinen tietty epätoivo. Mä nyt, kyllä tämä luultavasti vielä tulee luonnon pilaaminen, tulee menemään eteenpäin, mutta kuitenkin tämä ei ole viimeinen sana. Mä uskon, että joskus aikanaan poliitikossa oli puhe tämmöistä kassakaappisopimuksesta, että sitten niin jotkut poliitikot on tehnyt kassakaappisopimuksen, minkälaiset hallitusneuvottelut on sitten sen niin vaalien jälkeen. Mä uskon, että kaikkien niin kuin eliöiden niin kuin piirustukset löytyy jostakin kassakaapista. Ja kaikki tullaan sitten, niin kuin kaikki mitä on menetetty, tullaan luomaan uudeksi. Eli tämä, että vaikka täällä tulee niin kuin eliöitä häviämään yhä enenevässä määrin sukupuuttoon, niin kaikki tullaan uudistamaan. Ne on jossain olemassa täällä, ja tulee olemaan erittäin niin kuin mielenkiintoista nähdä se, että mitä siellä tapahtuu. Että tulee todellakin tämmöinen valtava toivo siitä, että sitten kun Jumala sanoi, että mä tunnen ajatukseni, mitä mulla on teitä kohden, rauhan eikä turmien ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Mikä sitten on näky tulevaisuudesta? Oikeaoppinen kristillinen eskatologia ei puhu maailman tuhoamisesta, vaan sen uudistamisesta ja ennan asettamisesta. Näkymä ei ole maailmankielteinen, vaan maailman myönteinen. Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Uskomme ruumiin ylösnousemukseen. Eli kristillinen toivo ei ole pelastus ruumiista, vaan koko luomakunnan lunastus. Ja kosminen lunastus on koko evankeliumin sydän. Siis maa ei pala poroksi, vaan puhdistetaan. Meidän hyvät tekomme Kristuksessa luetaan luomakunnan hyväksi Kristuksen tulemisessa. Et otan semmoista, mä en tiedä, miten tämä homma oikein aina pelittää, mutta mä kerran olin mukana tämmöisessä, olin eräällä rippileirillä, sitten eräästä mustarastan pesästä oli poikainen tippunut maahan, ja sitten tuli semmoinen nätti isosti, että mä en pelasta toi, että mua rupea itkettämään, ja mä koen, että mun neuvotteluasemat on siellä hyvin heikot siinä vaiheessa. Mä sitten ajattelin, että mä rupean sitten niin kuin todella, niin kuin se oli kylmät. Mä otin sen niin kuin käsiin ja rupean pitämään kädessä sitä ja lämmitin sitä. Ja sitten se oli pikkuhiljaa rupesi elpymään. Sitten me ruvettiin etsimään niin kuin matoja. Sitten semmoinen, että ehkä muistan tämmöisen niin kuin Heikki Kinnusen niin kuin sketsin mainoksen, että kuinka monta makkarasyt? 9. Mä tein 9 matoa saan, mutta sitten jotain 6 suunne löydettiin siinä. Sitten ensiksi niin kuin nokka auki, että mato kitaan, ja sitten pikkuhiljaa se rupesi oppimaan tämän systeemin. Että ehkä tämä oli jotain semmoista, joku teko, joka tavallaan kantaa sinne rajan toiselle puolelle. Että jotain tällaista me tehdään, niin valuutanvaihdossa puhutaan tämmöisestä vivuttamisesta, että kun niin kuin vivutetaan, niin Jumala niin kuin pistää niin kuin sitten se moninkertaisena tämä summa, ehkä 1000-kertaisena tämä summa, mikä vaihdetaan, niin Jumala tekee jotain tällaista. Käytännössä kompostointi, kierrätys ja työhön pyöräileminen eivät ole taistelua tuulimyllyjä vastaan, ne ovat toivon täyttämiä tapoja elää Jumalan rakastavan ja uudistavan maailmanpolitiikan kanssa. Vielä viimeksi tästä uskon yhteisöstä, että mikäli uutisemme ovat todella hyvät, meidän kristittyjen tulisi kuulla yhteisön, jossa Jumala tahtoo meidän olevan. Tällä tavoin seurakunta on todistava yhteisö, marttyyrikirkko, sanan etymologisessa merkityksessä, jossa korostetaan ristin rakkautta ja ylösnousemuksen voimaa. Eli teemme työtä luonnon puolesta uskoen, huolehdimme luonnosta hellävaraen, ihmettelemme luontoa siunaten, siis tämä niin kuin ihmettely on jotain semmoista, mitä pikkuhiljaa löytänyt niin kuin uudestaan. Et jotenkin niin tutkijana joskus ajattelin, että minkälaisen taulukko on tässä, mutta nyt vaan niin joskus jää niin kuin miettimään sitä, että mitä ihmettä, kun päiväperron rääpäle säilyy tässä niin kuin maailmassa hengissä. Et tulee semmoinen jotenkin, että ehkä jonkinnäköisen vuoropuhelun, kun pääsee Jumalan kanssa siinä. Ja odotamme Jumalan, odotamme Kristuksen valtakuntaa iloiten. Meidän tulee suojella alkuperäistä luontoa, huolehtia villistä maasta ja pitää kaupunkisuunnittelua ja ekologisia designia jumalallisina tieteinä. Tämän kiihkeän elämän rytmissä meidän pitää pysähtyä katsomaan kedon kukkia ja taivaan lintuja, kun viitan siihen, että tämä on käsky eikä toivomus. Eli voimme pitää sakramentteja, kastetta ja ehtoollista tulevan rauhanajan juhla-aterian esikuvina. Eli tämä on täyttä evankeliumia viimeisen ja totenpantuna on viimeisen päällä. Hyvä sanoma. Olen puhunut, niin kuin sanoisi. Intia, en sano. Kiitoksia.
Kiitos, Lennart. Nyt voidaan ottaa ihan aikataulun sen verran tiukka, että me ehditään syödä tässä välissä. Otetaan kaksi kysymystä, jos tulee yleisöltä sieltä.
Joo, Jukka Forssian. Joo, kiitos erittäin hyvästä, mielenkiintoisesta esityksestä. Toitkin tässä, tuli vaan tuossa mieleen, että onko sulla antaa jotakin nykyajan kristitylle sellaista, tässä tulikin jotain muutamia hyviä vinkkejä, miten kristittynä pitäisi elää, mutta ihan tällaista, niin kuin jos sä katsot kristillistä maailmaa ja miten kristityt elää, niin yksi, kaksi sellaista niin kuin tavallaan minimiasiaa, miten meidän pitäisi ehkä toisin elää tämän ympäristön suojelunkin kannalta.
No, mä oon sanonut sitten yleensä, että tämmöisen niin kuin ensimmäinen tekijä, että hankin luontosuhde. Eli semmoinen jotenkin, että meillä on jotain niin kuin tehdään luonnossa, ihan mitä tahansa tehdään, retkeillään, kalastetaan, ehkä jopa metsästetään jotenkin, että meillä on semmoinen niin jonkinnäköinen kosketus luontoon, koska jolloin meillä on sitä, niin me ei niin kuin pysty arvostamaan sitä. Että olisi ehkä semmoinen, että meillä niin kuin jollekin saataisiin niin kuin kontakti tähän niin kuin luontoon, ja mulla ainakin sitten ollut, että tutkin, mitä enemmän mä ymmärrän niin kuin Jumalaa, sitten paremmin mä ymmärrän luontoa, mitä paremmin mä ymmärrän luontoa, niin mä ymmärrän niin kuin Jumalaa. Eli on tämmöistä tavallaan, Jumala puhuu niin kuin kahden kirjan avulla, luonnonkirjan ja kirjoiten sanansa avulla. Ja sitten nämä täydentää, nämä on ristillisessä keskellä, täydentää toisiaan. Eli tällainen niin kuin mun mielestä tämä luontosuhde olisi semmoinen, että jotenkin, että sä et pysty arvostamaan. Että siitä lähtöisin, mutta sitten niin kuin me helposti ajatella, että tässä on niin hirveästi niin kuin tehtävää, että me voidaan niin kuin mitenkään tätä ratkaista. Mutta uskon, että tämä tuhlaajapoika-vertaus sopii erittäin hyvin tähän, ehkä aika huomattavasti kirjaimellisemmin kuin mikään muu sen nykyaikana. Että jos me otetaan niin kuin askel Jumalaa kohti, hän ottaa 1000 askelta meitä kohti. Se on ihan käytännön juttu, mitä me tehdään. Jotta kerro kenelläkään, kun saatte kertoa. Me ruvettiin noin 10 vuotta sitten rukoilemaan Itämeren puhdistuksen puolesta. Ja sitten ihan järjetön juttu, inhimillisesti. Mä nyt ehkä 10-15 spontaania kommentteja kuullut, että eikö tuo harvinaisen puhdasta Itämeri? Eli siis jotenkin, ja jos Jumala on se, joka hän väittää olevansa, mitä uskon, että hän on se, niin sitten me voidaan niin kuin rukoilla ihmisten Itämeren puolesta tai siinä. Ja mä uskon, että ne on täysin pakanoita, jotka on sanonut tämän mulle. Mä en ole mitenkään provosoinut sitä. Ensimmäisen kerran mä tajusin, kun rengastamassa suurinta ekologista ongelmaa, mikä meillä tuntuu olevan merimetsoja. Mä katsoin sitten merta, että harvinaisen puhtaan näköistä tämä. Että mä uskon, että sitten että se, että ehkä sanoisin kaksi juttua, että niin kuin hankikaa luontosuhde ja rupeakaa rukoilemaan myöskin, ei pelkästään ihmisten, vaan koko luomakunnan puolesta, koska se myöskin vaikuttaa niin kuin paljon ihmisiin.
Timo Jokara, tuo oli mulle vähän yllättävä tai semmoinen uusi tieto, että kristittyjä syytetään tämmöistä epäekologiasta. Mulle ensimmäisenä kyllä tulisi mieleen, että nämä sosialistiset taloudet ovat olleet tämmöisiä ekologian katastrofeja.
Joo, kyllä tietysti jo käytännössä on se, ja silloinhan, kun me oltiin nuoria joskus silloin aikanaan, niin sitten selitettiin jo, että muistan, että joku äärikommunisti sanoi, että joo, että meidän tarvitse odottaa siirtymistä kommunismiin. Meidän pitäisi ruveta suojelemaan luontoa jo nyt, ettei se pelkästään niin kuin kommunismi ratkaisi, mutta tiedetään, mikä on ollut käytäntö siinä, että on todella niin kuin perusteellisesti pystynyt pilaamaan sen. Mutta se, mikä oli hyvä siinä järjestelmässä, oli, että ne venäläiset tutkijat sanoivat, että se oli niin äärettömän tehoton järjestelmä. Eli ne pystyi niin kuin, sen pienen pläntin ne pystyi niin kuin viimeisen päälle pilaamaan, mutta käytännössä sitten koko muu oli käytännössä luonnonsuojelualuetta. Eli siinä suhteessa, että joku ajatellaan kuolla Niemimaalla, niin jossain vaiheessa niin kuin miesten keski-ikä oli alempi kuin Suomessa joskus 1800-luvulla. Eli kyllä ne onnistunut sitten niin kuin pilaamaan sen silloin, mutta tämä on kyllä todellakin, että jotenkin vain, että otetaan tässä niin kuin tämä ympäristöongelma, otetaan niin kuin, sitten pistän kyllä todellakin niin kuin yliopisto-opetusta kristinuskon syyksi, ja nimenomaan tämä Lynn Whitein artikkelin perusteella, ja tietysti aina niin kuin ihmisellä tahtoo olla niin kuin aina joku syy, että niin kuin saadaan Jumala lempattua pois tästä maailmasta, niin se tuntuu sille ei tarvitse hirveästi perusteluja.